igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskura! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena, noski, gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo, gabon, deizuela, iaia guztioi, hemen txegeala, zuzen, zuzenian, beste igande, aizetxu batean gaurkuan, ahuntzaren, gauerdiko, estula!
En este mundo no somos tan tontos, sabes, tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar, y la boca para hablar, 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 es eso lo que yo hago.
Hemen txegala zuzen zuzenian gabeko behatziak eta bi minutu otxaiak amairu zuzenian entzuten ebalin basea gure frekuentzia askean FM-ko 89.3an edo ba internet bidez arraio.eus webgunean ba hemen txegala putzuzulo gaztetxetik oraingoz hemen gaude obrak gota aurreatuago eta ja nabari da ba, denboa gure aurka dagola, atzera kontua aspalditik martxan baldin bazen ere ja azkenengo fasean sartzen ari dela eta, ba, bueno, bota bitardian hementxe jarraituko dugu. Agur bat botako jegu ere, Arrosa Sarearen bitartez entzuten gaituzten guztiei, arrosasarea.eus webgunean ba, argitaratzen delako ere gure irratsaio hau, eta bueno, bagian zuzenean ez, baina errepikapen entzuten aizea astelena ordubiak dielako, edo larun bat goizeko 10ak dielako. Eta agian ere, ba, internet bidez, arraio.eus edo arrosasarea.eus webguneko podcastetatik entzuten aizea, ba, eozen momentutan. Eta bueno, labur azalduko izuegu, gaur ze izango den, gaurko irratsaioan ba, eduki esklusiboak primizia mundiala dakau eskaintzeko zuei. Hain zuzen ere, ba, duela egun batzuk, hiru bat aste izango ja, urtarrilaren 28an okerrez banaiz. Ba, liburu aurkezpen bat izan zelako hemen putzuzulo gaztetxian, hasiera batean garoa liburu dendan egitekoa zen, baina, bueno, ba, jakin mina, eta, bueno, jende desentek interesa zuelakoan, eta garoa liburu dendan, ba, foro mugatua, edo, bueno, aforoa txikia denez, ba, leku zaldatu zen aurkezpen hori, eta hemen putzuzulon egin zen, eta ze aurkeztu zen, ba, Ekaitz Sirbentz, Zarauzko preso politikoak euskerara itzuli duen Antonio Kraskinen kartzelako gutunak liburua. Katakrak argitaletxeakin argitaratu berri da, eta liburu horren aurkezpena izan zen hemen putzuzulo gaztetxean, jakina, ba, Ekaitzek ezin izan zuen etorri, baituta daukatelako, ba, Monde Marsango espetxean, eta bere ordez, Katakrak argitaletxeko editorea den Edoi Etxarte egon zen, Joana Garmendia filosofoa ere bai, hemen jartzen du, ba, Josu Zabaleta ere izan zela, bere audioa ez daukagu. Eta Ekin Izagirreren poemak ere irakurri ziren. Hiru grabaketa horiek ditugu zuei eskaintzeko, Edoi Etxarterena, Joana Garmendiarena eta Ekinerena. Hemen primizia mundialean arraio erratiko ba, korrespontzal lanak egiten ibili galako, eta lortu degulako aurkezpen horren audioa. Eta bueno, ba, irratxaioaren aurrenengo zatian eskainiko dizuegun edukia, hoize izango da. Ekaiz Irbentek euskarara itzulizun Antonio Gramsci, ba, pentsalariaren kartzelako gutunak liburua. Baina, bueno, zerbait gehiore izango dugu gaurkuan, hain zuzen ere, ba, irratsaio honen, ba, atal nagusi edi bat izan dena urte askotan zehar, efemerideak. Gaur efemeridei tarte txiki bat ingo diogu, bukaeran gaurko eguna, ba, badelako efemeridekin oso lotua dagona, otsaiak 13 ditu gaur, eta alde batetik, ba, gurekin, irratiarekin zerikusi zuzena daukan, ba, efemeride bat da gaurkoa, irratiaren nazioarteko eguna delako. Eta bueno, azalduko dizuegu labur-labur zergatik den hori, irratsaioen amaiera izango da. Baina Euskal Herrian bada beste efemeride bat ere gaurko eguna, pixkat lehenangoari ba itzala egiten diona nolabait esategatik, ba bueno, Euskal Herrian batez ere hemen ospatzen delako edo gogoratzen delako torturaren aurkako eguna. Torturaren aurkako eguna da, hain zuzen ere gaurko egunez erail zutelako, edo bueno, gaurko egunez hiltzelako jasan zitun torturen ondorioz Jose Arregi Izagirre Asteasuko kidea, eta bueno, ba, horrei buruz ere aipamentxo bat egingo dugu, abestitxo bat ere jarriko dugu, hain zuzen ere atzo bakitaldi bat egintzelako Nafarroan, ba, torturaren aurkako salaketak egiteko, ba, sare bat osatu delako, ba, Nafarroan Nafarrak direnak eta torturak jasan dituztenen inguruan. Eta bueno, bertan ekitaldi bat egin zen, eta bueno, ba, abestitxo bat egin zuten Zopilotes Txirriauseko lagunek, Siete Mares abesti ezagunaren ba, bertsio akustiko bat, eta hori ere entzuteko aukera izango dugu. Gure sintonia azpikaldeti daukaula Wimeanen abesti zoragarri hau, ba, aipatutakoa izango de gorko egunean entzun gai, eta bueno, klasikote batzuk ere bai, gai klasikoak direlako, eta bueno, ba, edonato irratxa jontan ibiltzen zenetik, ba, pegatuta gatu zaigu abesti klasikoak jartzea horrelako gaiak lantzeko garaian, eta gaur ez dugu gutxik egingo. Aurreratu behar dut ere, gestioak egiten gabiltzala gure bekarioak, bekario berria kontratatzeko, laister izango zu horren berri, eta aurreratu dezaket ere saiatzen nahi gehala datorren asterako, ba, azken urtetan, ahuntzaren gaberdiko ez du lan ibili den Pierre, ba, ea berriro ekartzen dugun liburu zain bezala, hasieran horrela zitzelako, kolaboratzen, eta bere kolaborazioa, ba, kudeatzen ari gara, eta ari gara gure ariak mugitzen, ba, datorren astean Pierre berriro gurekin hemen egoteko. Bueno, ba, hauek esan da, hasiko gea gaurko irratsaioarekin, eta esan bezala, ba, gaurkoan klasikoak jarriko ditugu, eta, ba, bueno, klasikotan klasikoetako bat, Euskal Herriak eman duen talderik onenetako bat, RIP taldea, eta bere, ba, Presos abestia.
Esperando que llegue la solución.
Bueno, ba, aipatu deu, eh? Sarrera hontan, ba, Ekaitz Sirvent, preso politikoak, liburu berri bat itzuli duela, esan behar dugu berria, ze baditu batzuk ja itzuliak, Nelson Mandela, Vladimir Maikovski, Haruki Murakami eta Paul Euluarden lanak ere itzuliak ditu. Eta oraingo honetan, ba, Antonio Graski pentsalari marxistaren Gartzelako gutunak liburua euskeratu du eta esan bezala, ba, Katakrak argitaletxe nafarrarekin argitaratu berri du. Euskeraz itzultzen den Graskinen lehendabiziko lana da, Ekaitzek egin duna, eta nabarmentzekoa, ba, liburuan izenburu ikusita ez Gartzelako gutunak eta berak ere, ba, espetxean hain zuzen ere itzuli dula, ba, ba, lan hau, ez? Liburu honen aurkezpena esan bezala sarreran, ba, urtarrilaren 28an egin zen hemen Putzuzulo gaztetxean, eta aurkezpen horren sarrera, ba, Katakrak argitaletxeko editorea den Edoi Etxartek eman zuen, eta denbora gehiago galdu gabe, ba, bere ahotsa entzungo dugu, ba, liburu honen aurkezpena egiten.
Gaur Antonio Gramsciren Gartzelako gutuna liburua aurkeztuko dugu, eta liburuari buruz bereziki esango duguna Josu Zabaletak esango du amaieran, ze hemen gaudenotatik bakarra ez gara Gramsciren obran edo Gramsciren bizitzan adituak, naiz eta esan beharra den Gramsciren obran aditu izatea oso lan konplikatua dela, bere obraren ezaugarriengatik, asko idatzi zuelako, baina funtsean jasan zuen errepresioarengatik ez zuelako izan ez obra horiek egiterakoan, ez obra horiek zabaltzerakoan, ba bueno, gure kulturan azken bi mendeetan obrak, obra literarioak, politikoak, filosofikoak egiterakoan izan behar dituzun gutxieneko baldintza hoiek, ez? Eta bueno, hala ere, lau hitzartze labur egingo ditugu, ni hasiko naiz, Katakraken izenean, gero Joana Garmendiak hitz egingo du. Joana Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta Ekaitz Sirventen irakasle izandakoa, eta bueno, jende askori esker egin da liburu hau, liburu, munduko liburu guztia bezala, baina liburu honen kasuan, ba, gehiago, ez? Eta kasu honetan Joanak bestea beste egin du alde batetik aurreneko zuzenketa eta laguntza bat Ekaitzekin, eta gerora komunikazio lan guztia Ekaitzen itzultzailearen eta argitaletxearen artean. Bestea beste. Ekin Eizagirre badakit ez duela aurkezpenik behar seguraski, poeta da, eta zarotzarra, eta Ekaitzen laguna eta kidea. Eta lehen aipatu dut Josu Zabaleta, itzultzaile gisa ezaguna, beste lan askotan ibilitakoa, eta liburu honen kasuan zuzenketa lanak egin ditu, eta zuzenketari buruz arituko da, zuzenketaren zentzu bat baino gehiago hartuko ditu bere hitzartzeak. Nik oso arlaburrak egingo ditut, baina hori baino lehenago eskertu nahi nion Garoa liburu dendari liburu hau aurkezteko aukera emateagatik, eta zuei Garoa liburu dendako aforoa, ba, hiru edo lau bat alditan gainditzeagatik, eta beraz eskerra baita ere Putzuzulo gaztetxeari hain azkar eta hain toki txukuna eskaintzeagatik. Segurazki eraikin honetan egingo den azken liburu aurkezpenean gainera. Ez dakizuen artean efemeriden lagunak baote dauden, baina atzo begiratu nuen Ekaitz Sirventek Iruñeko kale nagusira bidali zuen gutuna zalean zerata zeukan Frantziako posta jarria, eta justu ere ba, zen gaurko egunez duela hiru urte, alegia 2019ko urtarriaren 28an. Berak 2019ko urtarriaren 14an idatzi zuen gutunura, bidaltzen zizkigun gutuna zal hartan, gutuna zen marroi hartan, bueno, berak itzulita zeuzkan gutun batzuk, eta hain justu ere gutun labur batean esaten zigun, bueno, jakin dut berriki argitaratu dituzuela Rosa Luxemburgek kartzelatik bere lagun Sophie Libinekti igorri zizkion gutunak, eta pentsatzen dut, ba, interesgarria izan daitekela Gramsik kartzelatik igorri zituen gutunetako batzuekin bilduma bat egitea, eta jakizue, ba, ni bestela ere gutun hauek itzultzen hasi naizela. Hortikan, etorri da liburu hau, eta bidean, bueno, korrespondentzien genero horri beste liburu bat batu zitzaion, izan zela, ba, duela amalau bat hilabete argitaratu genituen Luis Michelek Victor Hugori bidalitako gutunak. Beti saiatzen gara bueno, efemerideren batekin edo lotzen, uste dugulako, naiz eta gero sarritan ez den ala gertatzen, beste sistema kultural askotan efemerideek balio izaten dute gai bat berriro mai gainean jartzeko, edo horren inguruko liburu asko publikatzen dira, ez? Tamalez esango nuke, ba, euskararen demografiak eta densidade editorialak oraindik ez daukala muskulo hori horretarako. Orduko hartan Luis Michelen gutunak itzuli genituenean buruan genuena zen iaz izan zela Parisko komunaren bueno, iraultzaren hasiera, garapena eta porrotaren 150. Urte hurrena. Bueno, bio arlaburrekin bukatuko dut. Horietako bat da Gramsci nor zen esatea, lehen aipatu duanarengatik, bueno, ba oso incluso eztabaidagarria izan daitekeen zerbait bada ere, Gramsci izan zen 20. Mendeko pentsalari nabarmenetako bat, marxista izan zen, iraultzailea, iraultzaileen barruan oso interesgarria dira esaterako Italiako kontseiluen iraultzan lantegietan sortzen hasten diren eztabaida horietan hartu zituen posizioak, garai hartan gerora hirugarren internazionala izango zen horren barruan ikuspegi diferentea zeuden, batzuen arabera alderria zen zuzendaritza markatu behar zuena, eta beste batzuen arabera, beste Gramsci tokian tokiko lantegietan hartzen ziren posizioiek, ba, Errusian Soviet deitu ziren hoiek, eta Alemanian eta Italian kontseilu deitu ziren hoiek indarra izatearen aldeko posizio bat hartu zuen berak. Gerora, posizio hori hartu zuten, bi posizioiek hartu zituzten elkarrekin egin zuten, ba, duela egun batzuk urte hurrena izan zuen Italiako alderdi komunistaren sorrera. Berak ardurak izan zituen, batzuk publikoak eta ezagunak, eta beste batzuk itzalekoak, segituan, bueno, Italia izan zen fasismoa boterera iritsi zen lehenengo herrialdea, eta horregatik Gramsci eta beste askok ba ies egin bar izan zuten, klandestinidadean egon, eta edo asko ba, kartzelan edo bukatuko zuten, ez? Gai askori buruz idatzi zuen, kezka handia zeuzkan, eta liburu honetan kezka horiek guztiak daude. Alegia, literatura, senideak, politika, gorputza, natura, bueno, alakoetan ibiltzen garen aldiro gogoratzen naiz, 1920an, Rosa Luxemburg hil eta handik utxira, Alemaniako alderdi komunistako gaztediek argitaratu zituztenean gutunak, lerro batzuk gehitu zizkioten sarreran, eta lerro haietan esate zuten Rosa Luxemburgek gutun horietan idazten zuena bere obra politikotza jotzen zen obra bezain garrantzitsua zela, baldin eta ulertu nahi zen egile hori bere osotasunea, ez? Nik uste dut, korrespondentzia honen kasuan, gauza edo fenomeno beraren aurrean gaudela, ez? Alegia, bueno, munduarekiko kezka handi bat duen norbait, eta munduarekiko kezka horretan tokina armen badauka esaterako, ba, bere semeen hezkuntzak, ez? Eta jakintzak. Eta, bueno, bukatuko dut, esanez, ba, naiz eta uste dudan, ezaguna dela esango dudana, ba, ongi dagoela maigainan jartzea, ez? Gramsciren obrarekin, nik esango nuke, hiru interpretazio nagusi egin direla, ez? Segurazki, Gramsciren aditu politiko nagusiak, ba, nabarmen hiru hoietako lerro batera eramango luke Augusti hau, ez? Perry Andersoni buruz ari naiz, Perry Andersona segurazki Gramsciren obra zorrotzen eta gertuen interpretatu duen irakurlea, ez? Baina edozen kasutan, egia da Gramsciren obra bere egiten dutela marxista irautzaileek, ez? Bere egiten dutela marxista irautzaile izan da burokratismoari kritika zorrotzak egiten dizkioten korronteek, korronteetan ezagunena edo behintzat historikoki identifikagarriena izan daiteke trotskismoa, ez? Eta gero bada baita ere Gramsciren irakurketa bat batzuen arabera sozialdemokrata, beste batzuen arabera erreformista, ez? Eta nik esango nuke, bueno, hiru familia hoiek egin izan dutela normalki bere Gramsciren ondarea. Edozein kasutan eta txantxetan esaten dion joanari, baina oso gustut txantxetan hartu dela, baina oso serio esaten duena da baliatu beharko genukela Ekaitz kalean nagoenean, berak gogoa baldin badu, bai justu ere honi guztiari buruz berarekin eta beste batzuekin eztabaidatzeko, niri apasionante iruditzen zelako gainera argitaletxearen oharra irakurri duzuenok ulertuko duzu zergatik esaten duena hau, ba azkenik eztabaida hauek euskaraz ere izan dezakegulako.
Bueno, hortxe izan dezue, Edoi Etxarteren sarrera hori, bere hausnarketak plazaratzen, eta bueno, gonbita egiten, ekaitzia ateratzen denean, Ba bueno, Granskiren inguruko eztabaidetan parte hartzera eta honen inguruan hitz egitera gonbidatu du. Hori dauka, liburua ateratzeak ekaitz, hortaz, ba bueno, segurazko ez du izango arazorik horren inguruan hitz egiteko ere. Baina hortarako gure artean izan behar dugu, espetxetik atera behar dugu, baitu eta urrundutako espetxetik atera behar dugu. Eta gure artean nahi dugu. Bueno, haiginen entzuten hitzaldia, bon, liburu aurkezpena, putuzulon egintzena, Gramskiren liburuarena. Eta, bueno, Edoi Etxartek aipatu du, ez, ba, aurkezpen hortan parte hartu zuen beste pertsonetako bat, Joana Garmendia, ba, bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta bueno, filosofa da eta bueno, ba, ekaitzen irakasle izan da eta ea zer kontatzen duen ba, aurkezpen honetan hemen Joanaren ba, itzartzea.
Ezter baino lehen, partitzein detekaitzekin, desantzian mesedez lehenengo gauza denei eskerrak emateko, eta besarka handi bat helarazteko denontzako, eta bereziki eskerrak emateko zuei bai, zuei duei, obremene otarikan. Nik ez dizut Granskiri buruz itzeingo, nik itzeingo dizuet Granski itzultzeko prozesua nola izan da. Azalduko dizuet gutxi gora bera. Eta bereziki Granski kartzela barruan itzultzeko prozesua nolako izan da. Iburuntan, ja edo ikabipatu duen bezala, aurkituko dituzue Granskin idea politikoak, aurkituko dituzue hausnarketak historiai buruz edo literaturari buruz, baina nik esango nuke bereziki, edo horretaz gain behintzat, aurkituko duzue kartzelako bizimuduari buruzko kontakizun oso humano bat, esango nuke nik. Lehenengo gutunetarikan Granskin kontatzen du kartzela nolakoa den, pasazituen kartzela desberdinak nolakoak ziren, kontatzen dizkigu kartzelako ordutegiak, otorduak, zer jaten duen, zer ez duen jaten, ze animalia aurkitzen dituen bere inguruan. Kontatzen dizkigu gauza hori guztiak eta oso ikuspuntu humanotik. Ikusten dugu ze osasun arazo sortzen zaizkion kartzelan egoteagatik, ze preokupazio dituen senitartekoekin harremana distantzian egin barragatikan, seme txikia ezagutu ere zuen egin, sartu zutenean aurdun baitzegoen bere emaztea, eta tristura horien denak eta kontatzen ditu oso ondo Granskik guzunetan. Azkeneko bisitan ekairekin juminanean, justu horta zaitu ginean ekaitzekin, ze izan dan horrelako liburu bat kartzela barruan itzultzea. Alegia, egun guztia kartzelan pasa, horrek esan nahi duenarekin, eta ziegako mailan eseritakoan, min eta ezin horiei buruz ari den lan baten aurrean jartza berriro eta horrenkin lan egitea. Zaten genuen bazala gutxi gora bera kartzela barru berriro kartzela aurkitzea, liburu irakurtakoan, edo kartzela berbi, esaten genuen zala nola bait. Honek eitzak bazekin nola izango zala, aurretik Mandelaren liburua ere itzulizun eta hura ere kartzelari buruzkoa da, baina alare oso klaro zeukan aspalditik esango nuke Granski itzuli behar zala euskarara. Irutez zaion, Euskal Herrian asko ez dut esango, jo, desiente hitz egin da, idatzi da Granskiri buruz, ez da bai datu da bere teoriei buruz ere bai, autore oso desberdinek aipatu dute, eta batzutan ez agian esplizituki berari buruz, baina bai bere ideiak erabiliz hitz egin da, eta hori euskaraz ondo egiteko, ez dinbestekoa da Granski euskaraz edukitzea, hori osargi zeukan kaitzek aspalditik. Alegia, nolabait, herri honetan ez dakit nahiko balio ematen diogu itzulpen gintzari, eta jatu, segurasko ez da. Jatorrizko lanen itzulpenei, baina hori nolabait balioan jartzeko modu bat izan da. Alegia, liburu hau bazen pixka bat tresna ekaitzen zadere. Granskiri buruz euskaraz ondo, ez da baidatzeko ondo hitz egiteko Granski euskaraz euki behar dugu, hasiera batean. Asizan, taraskoren zegoela ja, asizan itzulpen honekin zati batzuk itzuli zitun, baina etzekin oso ondo zertarako izango zan, argitaratuko zan edo ez, etzekin itzulpen horiek zertarako izango zian. Eta edoik esan duen bezala, Monde Marsanea pasazutenen, handikan hilabete batzutara ikusizun beste gutun liburu bat argitaratu zutela Katakraken, eta horret petxatu zuen igual horretarako egoki izango zala. Eta edoiri idatzi zion, guere atzo ditu ginen behatzen zeguretako azten gutuna, eta kontuatu ginen. Eta edoiri idatzi zion, ea ideia zeiru ditzen zaion, eta edoiri ondo iruditu, eta hortikan aurrea ja seriogo, eta helburu batekin hasi zen itzulpina egiten. Horrein dela, hiru bat urte horren bueltan ibiliko da. Batzekin ez zala erresa izango, kartzelari itzultza ez da erresa, batzekin Mandelaren az gain beste testu batzuk ere itzuliak ditu, eta beraz, etzen berria hontan. Itzultza lan nekeza da. Segurasko itzulpen gintzan aritu ez denak, ez du imaginatzen, zenbatenako zailtasunak aurkitzen dituen itzultzaileak lan bat beste hizkuntza batera pasa nahi duenean. Eta itzultzaileak ez ditu soilik bizkuntza jakin behar, eta liburu bat hartuta bestere pasa. Itzultzaileak momentu askotan jakin nahi du hitz hau beste autore batek nola erabili duen, eta liburura jo eta hori ikusi. Edo jakin nahi du Gramsciren kontzeptu hau beste hizkuntza batera nola ekarri duten, eta liburura jo eta ikusi. Edo jakin nahi du euskaltzaindiak erabaki ote duen, Europako errege erreginen izenak nola eman behar ditugun, bai, erabaki du euskaltzaindiak dena bezala. Eta joan nahi du euskaltzaindiaren arauetara begiratu. Edo gauza beste maila batzuetakoan ere bai, galdetu nahi dio etxekoari edo lagunari, hau euskeraz nola esate deu? Esaki deu nola esango zenukezuk? Itzultzaileak behar du hori dena. Baina hori dena egiteko behar dituzu eskura liburuak, behar dituzu sarean dauden baliabideak, eta behar dezu jendearekin harremana, eta kartzelan ez daude hiru goza horiek. Bueno, baina asterako bazekien hori, eta albez hain ondo egin diogu aurre horri. Itzulpenaren lehenengo fasean pixka bani lagundu nion, euskerako zalantzekin, eta baino bereziki, gero ja behin itzulpenak aurrera egin zuenean, edo Iren eta Josuren lana ezinbestekoa izan da liburu hau ateratzeko. Edo iketa katakraken egin dute edizio lan fin-fina, liburu eskutan izan badezu ikusiko zenuten, eta Josu korraztu ekaitzen itzulpena oso ondo, eta ekaitzi falta izan zaizkion baliabide guztiak eskura izan da, azkeneko emaitzan nabari dala esango nuke. Bueno, kartzela badauka beste muga bat, lana egiteko tresnez aparte, eta da komunikazioarena, gehien txunok, jakingo dugu, oi. Gurekin harreman normal xamarra izateko prozesu hortan, ba, baliatu ditugu, algen itxun zerrikitu guztiak, kontatuko dizkitzu denak, eta kontatu ezin direnak, aldegun bezala egin dugu dena. Baliatu ditugu kabinako deiak azkenean eguna bukatu eta deitu eta hitz egiteko parte seguraldiaz edo lagunez edo ikusi dugun pelikula batez, ba, itzen zidan eta galetzen zidan joana eruditu edo erudito. Aber, nola da, eta ja, ba, euskaltzaindiak ez du erabaki, ez dago iztegi batuan, ja, baina Jose Zurmendi nola erabili zuen. Eta horrela ibili gara. Edo deitu eta prekantiar, aurrekantiar, kanten aurreko, ba, oso konversazio divertidoak euk ditugu bolara luze batean telefonoz. Eta gutunak ere bai baliatu ditugu horretarako, azkenean testuak aurrera eta atzera ibiltzeko, beste bidean duik ez zeneukan niri helarazi testuak, iruzkinak egin, atzera huelta, niri gero edoiri, edoi josuri, bueno, ikasi dugu zertxo bait, prozesuan ere gero. Eta bisitak ere bai, bolara batean bisitetan iruginan, Grantxian txi izan dugu, osea, prozesuari buruz ditzegen, proiektuan nola di joan, gauz asko egin barri izan ditugu. Azkenean ekaitzek munduarekin harremanak izateko dauzkan bide gutxiak, bolara luze batean erabilbarri izan ditu, beste gauzen artean, baina baita honi buruz aritzeko ere. Baina merezi izan du, atzo horretu zaitu ginen ez daukagu inungo dudarik horrekin. Ja, behin liburu eskutari izan da, jala behin lan eginda, merezi izan du, hor biden egin barri izan dan lan guztia. Bueno, behin bitarten, bate baino gehiago pentsatuko du eta pentsatzen du, bate baino gehiago entzun diot, bueno, kartzela leku aproposa izan daiteke laulako lan baterako. Zan nahi dut, denbora soberan, distrakziorik ez, patxada batean, ez dakit, agian idazteko, irakurtzeko, itzultzeko, leku hona izan daiteke kartzela bati, baino gehiagoro entzun diot. Ez, ba ez da. Kartzelako eguneroko bizitzan dauzkaten mugata oztopoekin, eguneroko bizitzako animoak, gogoak, indarrak, osasuna eragiten dioten bezala xela, nerako indarra ere horretan ere eragiten die barruan daudenei. Eta azkenean asko nabaritzen da hori. Garrantziko ondo kontatzen du liburuan. Gutunetan ikusiko duzu, bueno, edo ikusi duzu, ezakit irakurri duzuen. Hasieran gutunetan familiar eta bereziki koñatari eta tianari eskatzen dizkio liburuak, artikuloak, aldizkariak esaten dio bidali hau eta galdetzen du eta lako autore nola erantzun dio besteari eta dazka proiektu pila bat eta esaten du egingo dut ezakitzen bilduma eta Italiako historiaren hau idatziko dut eta Gramsci jarraitu nahi du irakurtzen, idazten, jarraitu nahi du bizitzen kartzelan egonda ere. Eta asko egin zuen, izugarri idatzi zuen, eta bere lanak iritsi zaizkiguna kartzela garaikoak dira. Baina gutunetan aurrera egiten duen bezala xe, ikusiko dugu akitzen ari dela, osasunak ez dio laguntzen, hainbeste urtean barruan ere lanerako ganora galdu egiten duela, eta esplizituki behin baino gehiagotan esaten du, ez dela gura lanerako lekua. Alegia, egunero jasan bar duen guztiarekin gero ezin dela ondo kontzentratu lanerako. Eta hori ere aurkituko duzu liburu honetan dagoeneko aurkitu dezalema duzu, horren kontakizuna ere aurkituko duzu. Liburu irakurtzen duzuenean segurasko oso presente izango duzu ziega bateko mailan idatzita dagoen liburua dela. Kartzela oso presente dago liburuan. Eta ekaitz ezagutzen dugunok segura asko liburu irakurtzen dugunen oso presente izango dugu Gransik esandakoak ere ekaitzek ziga bateko maitikan ekarri dizkigula. Ezkenean ekaitz ezagutzen dugunentzat liburu hau bada pixka bat kartzela barruko kartzela txiki hori ere edo kartzela berbi hori ere. Zaukanik besteik esateko, ekaitz galdetu nion zerbait, nahi zuen idatzi edo zerbait, justu bere hitzetan esatea nahi zuen, eta poema bat bidali zian. Eta hor nesan nuen, ni baino guetu ekinek irakurriko.
Erriba fresko, dalla Sardegna, per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa.
Bueno, hortxe izan deu, Joana Garmendiaren hitzartzea, eta bueno, nola izan den pixkat liburua egiteko, edo bueno, liburua egiten laguntzearen prozesua. Eta bueno, amaieran aipatzen du, ez? Ba Ekine Izagirrek poema bat irakurri zuela bertan, eta bueno, ba hori ere grabatuta daukagu eta azpikaldetik hemen Gramskiri eskeinitako abesti bat italieraz daukagula, ba jarriko du Ekineren poema. Segundutxo batean.
Bueno, bai, esan gonbidapen hori pozez jaso nun, gustoa jaso nun. Baina, bueno, pozamila hozkasokoet, nola ez, ba, laister, berekin batea, poemak irakurri alizatea, elkarrizketa bat eukia alizatea, bueno, azteko besarka hundi bat ematea, hoi dena. Vale. Betaurrekoak. Mila bederatzireun da hogeita amazazpian, Antonio Gramsci irautzailea izen Erroman, Gernikako bombardeaketaren biharamun erraustuan. Frankistek lauaxeta fusilatuko zuten urte odoltsu berean. Lehenago, 1926an, fasistek atxilotu eta kartzelan sartu zuten Mikele Iskro fiskalak esan zuen eragotzi behartzela 20 urtez buruark pentsaz esan. Gorputz gaixoberako Antoniok 1921tik zeukan eritasun larria. Potx gaitza zuen eta arteriosklerosia hasia. Odoljarioak eta eldarnioak izango zituen. Aluzinazioak, heriotza susmoak, tuberkulosia. Turiko kartzelako zisternio medikoak esan zuen, mediku fasista gisa, bere misioa ez zela ura bizirik mantentzea. Gramsciren bizitza bere ametsak baino laburragoa izan zen, baina mundu berri bat begiztatzen da gorde ditugunaren gutun eta koadernuetan. 1929ko otsailean hasi zen kartzelako oharrak idazten, larrialdi egoeretako urgentziak hartaratuta. Eta 1925ko udar arte, 33 koaderno bete zituen, 2848 horri, zehazki. Iruzkin eta gogoetaz zirriborratuta hipotesi komunistak biziraun zezan. Betaurrekoak garbitzen zituen eta zutik idazten zuen, belauna, aukian, bermazuta. Kuaderno honekin ez duzu boterea lortuko, esaten zuen. Hitz hauekin ez duzu irautza egingo, esaten zuen. Ez da mila horrirekin ere ez duzu irautza egingo, esaten zuen. Are gehiago. Kuaderno hauek ez dute balio izango nekazariak, langileak eta herriak hobeto bizitzeko, baina betaurrekoak garbitzen zituen eta zutik idazten zuen belauna aukian bermatuta. Ez zuen amesten mundua aldatzearekin, ezpada herriak kontzientzia hartzearekin. Herriak kontzientzia hartuz gero ez dugulako ametsik behar. Ez zuen paperi galdu bidean, Tatiana Schutek salbatu zuen bere ondare literarioa, eta bere betaurrekoekin irakurtzen dugu mundua orain. Betaurreko horiek behar ditugulako jantzi, Lauaxeta, Etxebarrieta eta Txillardegirenak adina, euskaldunok, Lauaxeta, Etxebarrieta eta Txillardegirenak adina, euskaldunok komunitate subalterno izateari utziko badiogu. Independentistok bloke historiko nazional herritar bat eratu eta sozialistok zentzu komun garaikide bat eraikiko badugu. Oraindik borrokan jarraitzen dugu hilobien gainetik. Egunero, eskuren batek hartzen ditu betaurreko haiek. Tatianak salbatu zituenak, kuadernoak bezala.
Avrebbe avuto quello che meritava. Dopo un po' d'anni, e chi ci pensava, l'ha preso con sgomento, che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio il posto per certa gente. E soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì che avrebbe cercato di farla franca. Ma ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo. L'ho messo dentro, avrà 20 anni, abbia risparmiato il tempo di ammazzarlo. Perché è malato ed è una cosa vera, che non uscirà vivo dalla galera. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì non poteva finire altro che così.
Bueno, hortxe izan deu, Antonio Graskiren Gartzelako liburuaren aurkezpena, Ekaiz Sirvente preso politiko zarauztarrak itzuli duena, eta Katakrak argitaletxearekin argitaratu berri dena.
Amaitu da guztia, urgain barean nago, itxasoan harago, eta atxedenago. Ezurra dio danik, ez didazu esango.
Eta bueno, sarreran aipatu dugu, gaur otsailak 13 ditula, eta ba, bi efemeride direla gaur batera, ospatu, aldarrikatu, gogoratu, salatzekoak. Hoietako bat, Euskal Herrian bereziki, Euskal Herritik mundura egindako egun hoietako bat, torturaren aurkako eguna.
Salbatu nauzulako.
Hain zuzen ere, Jose Arregi Izagirre, asteasuarrak, jasan zitun torturak eta horren ondorioz hiltzen duela 41 urte, 1981ko otsailaren 13an izan zelako bere heriotzaren eguna, eta bueno, tortura basati, bortitz eta gupidagabe hoien ondorioz hiltzuten.
Jo naute, hil naute.
1981ko otsailaren 4an Brigada Regional de Seguridad Ciudadana Poliziako kideek atxilotu zuten Isidro Etxaberekin batera Madrilgo hirigunean. Atxilotu eta Dirección General de Seguridad de la Policiara eraman zituzten, bertan 9 egun egin zituzten bakartuta lege antiterroristaren aplikazioa, antiterrorista aplikatu ziotelako. Hil aurreko egunean Jose Arregi Karamatxelgo espetxera, ospitalera eraman zuten, eta mediku txostenan arabera, ba honako zauriak zituen Karamatxelen sartu zutenean: hematomas periorbitales con derrame conjuntival en el ojo derecho, diversos hematomas en el hombro derecho, caras internas de ambos brazos y piernas, grandes hematomas en ambos glúteos, heridas por quemadura de segundo grado en plantas de los pies. Horretaz gainera, estado tortu estuporoso del que se recuperará paulatinamente, disnea intensa y dolor abdominal difuso sin signos de abdomen agudo. En itzizkioten erradiografie pulmón relativamente encharcado zeukala erakutsi omen zuten. Bizitzaren batera Karabantxelgo ospitalean ziren Iñaki Agirre, Jose Luis Fernández González, grapoko hau, eta Luis Alonso Rivero PCR-koa. Hauekin, haue preso politiko hauek, Agirre Arregirekin egon eta bere lekukotza jasotzeko aukera izan zuten. Gutun batean adierazi zuenez, eta gerora ba famatu egin den esaldia, oso latza izan da. Haren egora ikusita, Karabantxeleko zuzendaria ba ospital zibil batera eramateko agindu zuen, baina ez zen kartzelatik bizirik irten. Autopsiaren arabera, Jose Arregiren heriotzaren eragile nagusia bronkoneumonia izan zen, eta Santi Brobar, ba, garaian hasiko presidente eta sendagilea dena izan zenak ere, adierazi zuen ba, bainera izenez ezagutzen den tortura motak baino ezin zukeela eragin bronkoneumonia hori. Famatuak ere, Jose Arregiren argazkiak torturen ondorioz hiltzela, ba, bueno, nahiko nabaria da ba, gure artean, euskaldunon artean mintza bai, eta bueno, argazkiek hori adierazten duten, aizta, ba, itxuak badiren, ikusi nahi ez dutenak, ez? Eta bueno, duela esa asko ere, 2009ko maiatzen 24ean Berria egunkarian argitaratu zen nork egin zituen argazki horiek, hain zuzen ere, ba Juan Cruz Unzurrunzagak eta Vicente Amestoik egin zituzten argazki horiek bere garaian. Eta bueno, gero, ba, tortura kasuaren epaiketa, beste farsa handi ba, Madrilgo giza eskubideen batzordearen arabera, ba, 73 poliziak hartu zuten parte Jose Arregiren galdeketan, Brigadas Regionales eta Central de Información taldekoak. Horietako 5 atxilotu eta Jose Arregiren heriotza eragin zuten torturen egile izatea leporatu zieten. Ricardo Sánchez, Juan Antonio González, Juan Luis Méndez, Julian Marín Ríos eta Juan Antonio Gil. Martxoaren 25ean libre gelditu ziren denak. Antonio Gil eta Juan María Ríos, poliziakideak baino ez zituzten prozesatu. 1983 urtean epaitu zituzten Madrilgo auzitegi probintzialean. Epaiketan Marinek Jose Arregi atxilotu eta galdekatu zuten polizian taldearen buruak esan zuen: jakina eta ezaguna dela terroristak autolesionatu eta gero tratu txarren aurkako salaketak jartzen dituztela. Egia esan, nahiko ezagun egite zaigun diskursua. Epaitegi horrek bi aldiz absolbitu zituzte, 1989 urtean Espainiako auzitegi gorenak zigortu egin zituen, adi, hiru hilabeteko atxiloaldia eta 2 urtez lanik eta soldatarik gabe egotea. Jakin dezazuen, informazio bezala, Juan Antonio Gil, prozesatua izan zen horietako bat, Iruñean, inspektore zen 1985ean, eta kasetariek infraganti harrapatu zuten kalez jantzitako beste 11 poliziekin batera, manifestazio bateko partaideak beisboleko batez eta katez jipoitzen. hain zuzen ere manifestazio hori Mikel Zabaltza, ba, torturapean hildako kidearen ba, gertakari hori salatzeko egintzen manifestazio izan zen. Bimila eta sortzik ustailaren zazpian zorionez hiltzen Santa Cruz de Tenerifeko bere bulegoan Juan Antonio Gil, eta nola ez, estatuaren, militarren eta Eliza Katolikoaren ohore ofizialekin lurperatu zuten. Auzi honetan kondenatutako beste polizia Julian Marin Rios, poliziaren artezilari taldearen buru izendatu zuten 1987an, eta orain ba Julian Marinek urteak daramatza Kyotoko Ekuadorren dagoen Espainiako enbaxadan agregado de interior gisa. Beste hiru poliziak auziperatuak izan zirena, Ricardo Sánchez, Brigada Central de Polizia Judizialeko inspektore nagusi zen, dagoeneko, ez? Eta bestea, Juan Luis Méndez, Madrilgo Brigada Provincial de Seguridad Ciudadanako burua 84an. Juan Antonio González García ere oso karu garrantzitsuak izan ditu eta gaur egun Komisaria General de la Polizia Judizialeko burua da. Bizitzaren batera berriz itzartzekotan nazar... Eta azkenengo aipamen bezala Zizurkildarra Izaki, ba, Zizurkilgo herriko plaza bati Jose Arregi izena jartzea proposatu zuten 1981an, eta orduan ba, Ezkerra Bertzaleak kudeatzen zuenez, ba, 2007ko udal hauteskunde arte ba alaxe izan zen, baina 2008ko apirilaren 14an EAJko Angeles Lazcano ke ba eskuratu zuen Zizurrilgo udaleko alkatetza, eta ba plazari izena aldatzea erabaki zuen biktimei sentsibilitateari eraso egiten ziola argudiatuta. Aldeko bozkak EAJen boz zinegotziak, EAKO bikideak, PS eta PPkoak, eta Aralar Ezker Batuko koalizioak ere. Eta bueno, sarreran aipatu dugu, atzo kerez banaiz, ba, Nafarroan sare bat aurkeztu zutela, Red de Torturados de Nafarroa, Nafarroako torturatuen sarea. Eta bueno, ekitaldi bat egin zuten, eta ahotsa.infoko kideek grabatuta dute, eta ekitaldi hortako ba, abestitxo bat jarriko dugu, abesti ba, bertsio akustikoan egindakoa, Zopilotor Txirria osen abestia. Eta bueno, bertan ere ba Eva Foresten ba liburu baten zati bat irakurtzen da, eta bueno, hoiz entzungo dugu urrengo minutuetan. Amor, no cae cuando tropieza. Que te esperas si no estás, que no sabe de traiciones. Cuando tuve que marcharme lejos de aquí, sin poder decirte adiós, sin poder decirte quiero. Y el dolor cuando te arrancan la piel, cuando me alejan de ti, cuando juegan con tus besos, cuando lloro por todo lo que te di, por todo lo que perdí. Quiero estar entre tus brazos. ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? Siete mares crucé sin capitán, sin miedo a naufragar por ti. Tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperada y condenada a no volver,
y condenada a no volver.
Hacer un esfuerzo y contar lo que nadie cuenta, porque es precisamente ahí donde radica la entraña del problema, lo que da la clave para comprender el porqué y la magnitud del acontecimiento, el objetivo final que siempre se enmascara. Lo de menos es la agresión concreta, los testimonios que circulan: me hicieron esto o aquello, el pato, el quirófano, la bañera. Lo que siempre recogen los informes o los dosieres de las organizaciones humanitarias. Eso es casi secundario. Tiene importancia, desde luego, porque es una referencia en torno a la cual gira lo demás. Pero ese demás, lo grave. El conjunto, la atmósfera que te envuelve desde el momento que entras allí. Lo que parece que no ves en aquellas horas de confusión, pero que de alguna manera se fija en el cerebro y actúa. Lo comprendes más tarde, cuando poco a poco te lo va devolviendo a retazos la memoria. Y compruebas que se han roto los esquemas cotidianos y que el mundo familiar se ha vuelto ajeno y que andas navegando en otras dimensiones. No sé cómo contarlo. Siempre he sido torpe, pero ahora estoy como colgada y relatar lo ocurrido no podría. Cuando tú me preguntaste al llegar, yo te solté de un tirón lo que me habían hecho, sin ningún problema. Pero el testimonio aquel, apenas 5 precipitados folios, me parece una gran pobreza ahora. Ni sombra de lo que allí pasó. Y será difícil que alguien al leerlo comprenda la capacidad destructora de la tortura. Lo más grave, lo que nos afectó de tan profunda manera, no está recogido en parte alguna. Ni creo que se pueda contar esta historia sin correr el riesgo de trivializarla, porque siendo una cosa tan terrible, reír y llorar a la vez, y ni sé cómo, habría que viajar a zonas demasiado profundas. Eva Forest, Una extraña aventura.
Bueno, hortxe izan dezuela, ahotsa kokiden eskutik, atzo bertan aurkeztu zuten Nafarroko torturatuen sarearen ekitaldian, bai, intzuten abestia eta Eva Foresten hitzak.
Zea askako bertxotan.
Eta bueno, iritsi garela irratsaioaren amaierara, eta esan dugun bezala, ba, beste efemeride bati egin behar diogu tarte, eta doinu eta erritmo aldatuko dugu kolpetik eta zeharo batean. Jarri dugu zuzeneko bat, Vomito taldearen Radio Terror klasiko bat, antzaren gaurdiko estula, nire esan. Tarrai horatian ere. Hain zuzen ere, ba, gaurko egunaren nazioarteko irratiaren eguna da, eta bueno, agian ez duzu jakingo nondik datorren hau, eta badauka jatorri espainiarra. Jatorri espainiarra hemen ere, Espainiarekin nos hemos topado. Badirudi, ba, egun hau, Espainiako Irratiaren Akademiako presidentea zen, Jorge Álvarez denakoaren burutazioa izan zela, 2008an egin zuelako eskaria UNESCO-ra, egun hau, otsaien 13a, nazioarteko irratiaren egun bezala izendatzeko. Ez zuen arrakastarik izan, hiru urte pasa behar izan zirelako UNESCO-ren nazioarteko kongresu, 30. kongresua iritsi, eta bertan bai, Espainiar gobernuak egin zuen proposamena bere embajadorearen bitartez, eta horrela iritsi zen UNESCO-ra, egun hau, irratiaren nazioarteko egun gisa izendatzeko. Eta 2012-tik ospatzen da, ez dela oso zaharra ere, 2012-an irratiaren nazioarteko eguna, eta gero egun urtero izan du horrelako eskaintza berezi bat edo aipatu nahi duten zerbait berezia, ez? 2014an adibidez, berdintasunaren ingurukoa izan zen, 2015an gazteak eta irratia, 2016an irratia emergentzi edo desastre egoeretan, 2017an irratia zuzara, ez da egiten lemak ere pentsatzeko kongresuak egingo dituzte segura asko, 2018an irratia eta kirolak, 2019an elkarrizketak, tolerantzia eta bakea, 2020an dibertsitatea, 2021an mundu berria, irrati berria, eta aurten irratia eta konfidantza. Honexekin amaituko dugu gaurko irratsaioa, irratiaren nazioarteko eguna den honetan. Eskerrak emanez irratian beste aldean zabeten guztiei, illa guztiei, uniformea daukazuen oiezik, eta irratia posible egiten duten arraioko kide guztiei ere, Putzuzulo gaztetxeari ere, gaudelako, eta Arrosa sareari ere, bertako kide geren enean, gure irratsaioak zabaldu, eta bertatik hartzen ditugun irratsaioak albideratzea gat. Eta orokorrean irrati libretan dabiltzan jende guztiari, gu garelako, ahotsik ez dutenei ahotsa ematen dienak, eta irratia delako magia berezia duen komunikabidea. Eta amaitzeko, irratsaio amaitzeko, Bergaraldeko talde handi baten abestiarekin utziko zaituztegu, Flysheeten irrati libreak abestia hain zuzen ere. Pogo batzuk egiteko hain sukaldean. Besterik ez, urrengo astean etorriko gea, oraindik ez dakigu zerrekin. Pierre etorriko denaren asmoa edo intentzio badaukagu, bera ekartzeko, ikusiko dugu, lortzen dugun. Eta bestela, gaiztuak izan, eta entzun Arraio Irratia, aio!
bakoitzak egiten duen ekarpena. Irrati libreak, uin askeak, isilan azitako haotze boskana iluak. Irrati libreak, uin askeak, pasioz betetako neska mutilek, elkarra nadie maten diote zentua. Uinazkeak direla, nire zelakoa.